Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridagi 6-chi maktabning hali ham foydalanishda bo'lgan binosi tomi qulab tushgani aks etgan videolavha tarqaldi. Holat yuzasidan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi matbuot xizmati izoh berdi. Qayd etilishicha, Shahrisabz shahrining 6-chi sonli maktabining 1926 yilda loyihasidan qurilgan binosi o'rniga 2017 yil investitsiya dasturi asosida 630 o'rinli zamonaviy yangi o'quv binosi qurilgan. U yerda hozirda 1064 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Maktabda qurilish tiklash ishlarini viloyat hokimligi yagona buyurtmachi xizmati injiniering kompaniyasi buyurtmasi asosida Sadullo bobo mas'uliyati cheklangan jamiyat amalga oshirgan. Obyektning qiymati 2.27 milliard so'mni tashkil etgan. Tasvirda aks etgan holat maktabning eski binosida sodir bo'lgan. U 1926 yilda qurilgan bo'lib, ushbu binodan 2017 yildan buyon foydalanilmaydi. Maktab binosining eskirgan tom qismini qulab tushishi oqibatida biror bir maktab mas'uli yoki pedagogga shikast yetmagan. Hozirda esa tasvirda ko'rsatilgan parta, stul hamda mebel jihozlaridan maktab ma'muriyatida foydalanilmaydi. Demografik o'sishni inobatga olib, 2025 yillarda maktabga qo'shimcha bino qurilishini ma'lum qilamiz, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.